რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ უახლესი ინფორმაციით თბილისში სტიქიის შედეგად შექმნილი ვითარების თაობაზე. გიამბობთ მოხალისეებზე, რომლებიც აქტიურად ჩაერთნენ სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად მიმდინარე სამუშაოებში.
უბრალოდ სახლში არ შემეძლო გაჩერება და ტელევიზორის ყურება და ყველა თითო ქვაზე აგდებს და უბრალოდ ესე დგომა არ შეუძლია ხალხს.
გადაცემის მეორე ნახევარში მიმოვიხილავთ კვირის განმავლობაში მომხდარ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენებს. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. წყალდიდობის სხვერპლთა დადასტურებული რიცხვი 13-ს უტოლდება. დაკარგულად ითვლება 24 ადამიანი. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სამხედრო ძალების გამოყენების ბრძანება გასცა სტიქიის შედეგებთან ბრძოლის პროცესში. განცხადება გაავრცელა ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა სამსახურმა. განცხადების თანახმად ბლოკი სრულ სოლიდარობას უცხადებს საქართველოს ამ ძნელბედობის ჟამს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კრიზისების მართვის შტაბის სხდომაზე განაცხადა, რომ 15 ივნისი საქართველოში გლოვის დღე იქნება. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
დინარე ვერეს მძლავრ მანაკადმა ვაკე საბურთალოს გზისა და გმირთა მოედნის დამაკავშირებელი მაგისტრალის დიდი ნაწილი დატბორა. ადიდებულმა მდინარემ დაანგრია სახლები, ხოლო ავტომობილებიდან ზოგი ერთმანეთს მიახეთქა და ზოგიც გაიტაცა. თვითმხლოთა მტკიცებით გადაცებულ ავტომობილებში ადამიანებიც ისხდნენ. დაღუპული 10-ზე მეტი ადამიანიდან 3 ზოოპარკის თანამშრომელია. მსხვერპლი მოყვა მეწყრის ჩამოწოლას წყნეთი ბეთანიის გზაზე. ამდრომდე ეძებენ დაკარგულებს სხვადასხვა წყაროს ნობით დაკარგულია 1000-მდე ადამიანი. ჩანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით სხვადასხვა ტიპის დახმარებისთვის კლინიკებს 40-მდე პირმა მიმართა და მათი უმეტესობა უკვე გაეწერა კიდეც. ვაკის რაიონის გამგეობის ცნობით უსახლკაროდ დარჩა 200-მდე ადამიანი და ადგილობრივი ხელისუფლება მათ დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფს. სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის პირველადი მოხმარების საგნებისა და ნივთების შეგროვება მიმდინარეობს თბილისის რაიონების გამგეობებში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის დავალებით თბილისში 24 საათის განმავლობაში მუშაობს ძლიერი წვიმის გამო პრობლემების სალიკვიდაციოდ შექმნილი საგანგებო შტაბი. შტაბის კოორდინაცია სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს დაევალა. მას შემდეგ, რაც ზარალი დაითვლება, ხელისუფლება დაზარალებულებს კომპენსაციას პირდება. პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ თავისი სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფს თანხებს სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დასახმარებლად. მდინარე ვერემ თითქმის მთლიანად გაანადგურა თამაზელის ბარაშვილის ძაღლების თავშესაფარი, რომელიც გივის სვანიძის ქუჩაზე მდებარეობდა. თუკი 10 დღის წინ მდინარე ვერეს პირველი შემოტევისას თავშესაფრის 15-მდე ბინადარი დაიღუპა, ამჯერად 450 ძაღლიდან სტიქიას მხოლოდ 100-მდე ძაღლი გადაურჩა. თავშესაფრის თანამშრომლები აცხადებენ, რომ სჭირდებათ დახმარება და ძირითადად უსაფრთხო ადგილი მათ დასაბინავებლად. ბოლო ინფორმაციით ძაღლები ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოებაში გადაჰყავდათ. როგორც საზოგადოების თავმჯდომარემ თემურას წიქორიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ძაღლებს მზრუნველობა არ აკლიათ.
12 ძაღლია აქ შემოსული. ბოლო მონაცემებით ვიცი, მუნიციპალურში არის 16 ძაღლი. ხდება კიდე ძაღლების მოძიება ტერიტორიაზე, ნუ ნანგრევები არის და კიდე რაღაცები და იმედი გვაქვს, რომ კიდე გამოჩნდება ძაღლები. ჩვენთან ხდება ვეტერინარული უკვე პირველადი დახმარებები, ძაღლების დაბანვები, გასუფთავებები. რა თქმა უნდა, სტრესულ მდგომარეობაში აბსოლუტურად ყველა ძაღლი ტრავმირებული ძაღლებიც არიან, დაავადებული ძაღლებიც არიან. მოსულები არიან მოხალისეები, რომლებიც დროებით მფარველობაში მიყავთ თავიანთ სახლებში ძაღლები. ჩვენ ვატანთ აქედან მხოლოდ და მხოლოდ ჯამთელ ძაღლებს.
ძაღლების პრობლემის გარდა 14 ივნის თბილისი მტაცებელი ცხოველების პრობლემამაც შეაზრწუნა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვირას დილიდან მოუწოდებდა მოქალაქეებს, რომ თავი შეეკავებინათ თბილისის ქუჩებში გადაადგილების, განადგანაც ისინი შესაძლოა მტაცებელ ცხოველებს გადაყროდნენ. ასეთი მოწოდება 14 ივნის დედაქალაქის მერისგანაც გაისმა. დავით ნარმანიამ თავის კომენტარში სახიფათო ზონის კონტურებიც მოხაზა.
ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის დაჭერილი ის ცხოველები, რომლებიც ზოოპარკიდან გავიდნენ, ამიტომაც მე მინდა მოსახლეობა ხო თავი შეიკავო ქალაქში მოძრაობისგან, განსაკუთრებით არის ნაკვალევები დაფიქსირებული კუსტვის და ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე საბურთალოს და ვაკის ნაწილში, განსაკუთრებით ამ ტერიტორიაზე შეიკავონ თავი. მიმდინარეობს ზარალის დათვლა.
თავდაპირველად 6 ვეფხვს, 6 ლომს, 7 დათვსა და 13 მგელს ეძებდნენ, თუმცა ეს მაჩვენებლები თანდათან შემცირდა. ზოგი იპოვეს, ზოგი კვლავ ზოოპარკში გადაყვანის მიზნით დააძინეს, ხოლო ზოგიც მოკლეს. ცხოველების ლიკვიდაციის ამბავი, რომელიც მკაცრად დაგმო საზოგადოების ძალიან დიდმა ნაწილმა და ეს სოციალურ ქსელ ფეისბუქშიც აშკარად გამოვლინდა, დაადასტურა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. უცხების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საჭირო გახდა რამდენიმე ცხოველის ლიკვიდაცია. ეს აჩვენებს, რომ ხელისუფლება ყოვლად მოუმზადებელი იყო მსგავსი სიტუაციებისთვის. ჩვენ გმობთ ცხოველების ლიკვიდაციას და ვთვლით, რომ ხელისუფლება მათ დაჭერას დაძინების გზით თავისუფლად უნდა ახერხებდეს, უთხრა რადიო თავისუფლებას ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების თავმჯდომარე თეიმურას წიქორიძე. საყოველთაო აღშფოთების ფონზე შედარებით უფრო მშვიდია ზოოპარკის დირექტორის ზურაბ გურიელიძის მიდგომა. ის თვლის, რომ როცა ასარჩევად არის საქმე, ყოველთვის სწორი არჩევანი უნდა გაკეთდეს.
როდესაც სახიფათო ცხოველები არიან გამოსული, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ადამიანის სოციალურ გაცვლებს უფრო მნიშვნელოვანია. ამიტომ ალბათ ზოგიერთ ცხოველის ლიკვიდაცია გახდა საჭირო.
თუმცა ცხოველების მიმართ განსაკუთრებული სიყვარულით განთქმული ზურაბ გურიელიძის ეს განცხადება ერთი მოწოდების პარალელურად გაკეთდა. კერძო ზოოპარკის Facebook გვერდზე ხვდებით ასეთ მოწოდებას: უმორჩილესად გთხოვთ, თუ სადმე რომელიმე ცხოველს დაინახავთ, არ მოკლათ. დაგვირეკეთ პირდაპირ ჩვენ. აქვეა მითითებული ტელეფონის ნომერიც. ვიდრე თბილისის ცენტრი ისევ დატბორილი და ჩახერგილია, ტრაგედიის გამომწვევ მიზეზებზე დავისგან თავს იკავებენ ოპონენტები. თუმცა 14 ივნის დაზარალებულების მხრიდან არაერთხელ გაისმა ბრალდება იმის თაობაზე, რომ შეცდომით დაპროექტდა და აშენდა ვაკე საბურთალოს გზისა და გმირთა მოედნის დამაკავშირებელი მაგისტრალი, და რომ სწორედ ეს შეცდომა აღმოჩნდა საბედისწერო. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სტიკი დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად და გაწმენდით სამუშაოებში მონაწილეობის მისაღებად მოხალისეები დღეს დილიდან შეიკრიბნენ გმირთა მოედანსა და მიმდებარე ტერიტორიებზე. მათი ნაწილი ქალაქის მერის მოწოდებას გამოეხმაურა, ნაწილმა კი ინფორმაცია სოციალური ქსელებიდან მიიღო. ნინო თახნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. რამდენიმე ასეული მოხალისე გმირთა მოედანზე დღეს პირველივე ნახევარში შეიკრიბა. ნიჩბები და შიშველი ხელები, ეს მათი სამუშაო იარაღებია. ისინი 14 ივნისის ღამეს დედაქალაქს თავს დამწყდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას ეხმარებიან და ძლიერი წვიმისგან დაზიანებულ ტერიტორიას მიწისგან და ქვაღორღისგან ასუფთავებენ. მათ შორისაა 21 წლის ზურა ვირუბოვი. მოხალისეთა მობილიზაციის შესახებ რადიოთი შეიტყო. ზურას ხელში ნიჩაბი უჭირავს, ვარაზის ხევის დაღმართზე დგას და გზას ტალახის განწმენს.
აი სახლში ვიცხეთ, მე და ჩემი მეგობარი და ნუთელი ღამია ანდონებთ ხალხს ამ ტელეგადაცემებს, ხვდები რა ხდება. რადიოშიც გამოაცხადეს, რომ ჭირდებათ დამხმარე ხალხი, რომლებიც მოიხმარებოდნენ და იმწუთოში ავდექით და ჩამოვედით. რაც კი ნახეთ, სტანისამოსები, იარაღები წამოვედით და ვდგებათ ხალხის გვერდით.
დედაქალაქის მერმა დავით დარმანიამ დახმარების მსურველ მოქალაქეებს სტიქით დაზიანებული ტერიტორიების დასუფთავების სამუშაოებში ჩართვისაკენ 14 ივნისის დილას მოუწოდა. მოხალისეთა მობილიზება გმირთა მოედნისა და ზოოპარკის ტერიტორიაზე მაშინვე დაიწყო. გმირთა მოედანზე გაწმენდით სამუშაოებში მოხალისეთ გავიდა მხატვარი მაკა ბატიაშვილიც. ის გმირთა მოედანს სხვა მოხალისეებთან ერთად ქვებისგან ხელებით ათავისუფლებს. ამბობს, რომ ნიჩბების ნაკლებობაა.
უბრალოდ სახლში არ შემეძლო გაჩერება და ტელევიზორის ყურება და ყველა თითო ქვას ქვაზე აგდებს და უბრალოდ ესე დგომა არ შეუძლია ხალხს.
რიგი მოხალისეები ვარაზის ხევზე ყვითელ ლენტს აქეთ აღმოჩნდნენ. მათ დასუფთავების
მოედნების სამუშაოებში ჩართვა იმიზეზით ვეღარ მოახერხეს, რომ გმირთა მოედანზე მისულ მოხალისეთა რაოდენობამ მოსალოდნელს გადააჭარბა. როგორც საკრებულოს წევრმა ჯაბა სამუშიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტა, გმირთა მოედანზე მისული მოხალისეები გარდა მოედნისა 4 სხვადასხვა ადგილზე გაიგზავნებიან სამუშაოდ. ესენია მტკვრის მარჯვენა სანაპირო ზოლი, თამარაშვილის ქუჩის დასაწყისი, მშრალი ხიდის მიმდებარე ტერიტორია და კორპუსების შიდა ეზოები.
ჩვენ გავაკეთეთ 5 ლოკაცია ქალაქში, სადაც შესაძლებელია უკვე მოხალისე მუშაოს და იმუშაოს ინდივიდუალურად ხელის მეშვეობით და ტექნიკის გარეშე როა საჭირო. ტექნიკა სადაც მუშაობს, იქ ბუნებრივია ადამიანები არ არიან საჭირო.
ყვითელ ლენტს აქეთ გმირთა მოედანზე მისულ მოხალისეებს შორის დგას 26 წლის ნინო. ის თავის რიგს ელოდება.
ხალხის რესურსი არის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. განსაკუთრებით მაშინ, როცა დაზარალებული ადამიანი ხედავს, რომ ჩვეულებრივ მოქალაქე უდგას ხვერჩი. დასუფთავების კუთხით ვარ მოსული და შემდგომში ალბათ უფრო მატერიალურად თუნდაც ტანსაცმლით საჭმლით დავეხმარებთ იმ დაზარალებულ ადამიანებს.
რაც შეეხება სტიქით დაზარალებული ადამიანების საკვებითა თუ ტანსაცმლით დახმარებას, ამიზნით სოციალურ ქსელ Facebook-ში სპეციალური გვერდი შეიქმნა სახელწოდებით 13 ივნისი, რომელიც ამ დროისათვის 5000-მდე ადამიანს აერთიანებს. მიღები პუნქტია გახსნილი თამარაშვილის 10 ნომერში, სადაც დახმარების მსურველებს ტანსაცმელი საბნები და საკვები მიაქვთ. გაწმენდით სამუშაოებში მონაწილე ერთ-ერთი კომპანია Blexi Group-ის წარმომადგენელი გოგა კალანდაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ მიმდინარეობს გეგმის შემუშავება, რათა ტექნიკის დახმარებით დაუყოვნებლივ დაიწყოს ჩახერგილი ტერიტორიების გაწმენდა იმისათვის, რომ განმეორებითი წვიმის შემთხვევაში კვლავ არ განმეორდეს წყლის დონის აწევა და დატბორვა.
როგორ უნდა გაიაროს ამ წყალმა, რომ მაქსიმალურად შევძლოთ გასუფთავება ხეებისგანო, წყალმა გაიაროს, რომ დაგუბება არ მოხდეს კიდევ და არ წაიღოს კიდევ. ექსკავატორები მუშაობს, ფიზიკური ხალხი ძალა მუშაობს, რომ გაუწმინდოთ მაქსიმალურად.
და ტერიტორიებს ხმებს ახლა აი პრიორიტეტული რომელია, რომ ისევ რაღაცის გასცი არ გამეორდეს?
პირველ რიგში არის აი ზიურის ტერიტორია არის და თვითონ აი სადაც ცხოველები იყვნენ მანდარი არხის საიდანაც ის უნდა გაიწმინდეს, რომ წყალი გაატაროს.
როგორც თბილისის მერიის ოფიციალურ გვერდზე ვკითხულობთ, თბილისის მერიის შესაბამისი სამსახურები დედაქალაქში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ აქტიურად მუშაობენ. მათი განცხადებით არსებული რესურსი ძლიერი წვიმის შედეგად შექმნილ სიტუაციას უმკლავდება, თუმცა განცხადებაში იმასაც ვკითხულობთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი საჭირო გახდება დამატებითი ძალის მობილიზაცია, თბილისის მერია დაუყოვნებლივ აცნობებს მოსახლეობას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკვე ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, თბილისში მომხდარი წყალდიდობის მსხვერპლთა დადასტურებული რიცხვი ამ დროისთვის 13-ს უტოლდება. დაკარგულად ითვლება 20-ზე მეტი ადამიანი. გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ლელა კუნჭულიამ მოამზადა.
8 ივნის გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გარდაიცვალა ქართველი ჯარისკაცი კაპრალი რამაზ დავით აია, რომელიც ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში პატრულირების დროს მძიმედ დაიჭრა 2012 წლის 20 ივნის და მას შემდეგ მკურნალობდა ჯერ გერმანიაში, ხოლო შემდეგ საქართველოში. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონის კაპრალი რამაზ დავით აია აისაფის მისიის ფარგლებში დაღუპული უკვე 20-ე ქართველი სამხედროა. კაპრალის გარდაცვალების სამწუხარო ამბავი დროში დაემთხვა ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის ყოველწლიურ კონფერენციას, რომელსაც წელს პირველად მასპინძლობდა საქართველოს დედაქალაქი და რომელშიც 60-ზე მეტი ქვეყნის სამხედრო სფეროს მაღალი რანგის წარმომადგენლები და ექსპერტები მონაწილეობდნენ. 9 ივნის, როცა კონფერენციის მონაწილეების მისასალმებელი სიტყვით მიმართავდა ნატოს ტრანსფორმაციის გაერთიანებული ძალების სარდალმა საფრანგეთის საჰაერო ძალების გენერალმა ჟან-პოლ პალომეროსმა, საგანგებოდ აღნიშნა საქართველოს წვლილი და გაღებულიმ სხვერპლი გლობალური მშვიდობის ხელშეწყობის საქმეში. ასევე აღინიშნა, რომ როგორც საქართველო ასრულებს ერთგულად ნატოს წინაშე აღებულ ვალდებულებებს, ასევე ნატო ჩიასრულებს თავის დანაპირებს, რაც საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერებას გულისხმობს. გენერალი პალომეროსი შემთხვევითობად არ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ საქართველო გაძლიერებული შესაძლებლობების ინიციატივის ქვეყანათა ხუთეულში მოხვდა და რომ თანამშრომლობის აგეგმის მნიშვნელოვანი ნაწილია ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნებისა და შეფასებების ცენტრის გახსნა. ნატო საქართველოს ერთობლივ ცენტრზე, რომელმაც ვაზიანში უნდა დაიდოს ბინა, სამშაბათს კონფერენციაზე გამოსვლისას საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტანგ კაპანაძემაც ილაპარაკა. მან თქვა, რომ ყველაფერი კარგად მიდის და რომ ცენტრი სავარაუდოდ რამდენიმე თვეში ამოქმედდება. კონფერენციის მონაწილეებს სიტყვით თავდაცვის მინისტრმაც მიმართა. ფინახიდაშელმა საქართველოს საბოლოო მიზნად ნატოში გაწევრიანება დაასახელა. იმედი გამოთქვა, რომ ვარშავის სამიტზე, რომელიც 2016 წლის ივლისში გაიმართება, საქართველოს სასურველ შედეგს მიიღებს. მინისტრი ხიდაშელი ამბობს, რომ ამ მიზნისთვის მაქსიმალური ძალისხმევაა საჭირო.
ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით ის არის, რომ დღიდან გუშინლიდან ვარშავამდე მიმავალ გზაზე რაც შეიძლება მეტად ვაჩვენოთ ყველა ფორუმზე, იქნება ეს სამხედრო თუ პოლიტიკური, ჩვენი მზადყოფნა პირველ რიგში, მეორე ის, რომ ქართული საზოგადოების და შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლების არჩევანი არის აბსოლუტურად ურყევი და უკომპრომისო, და მესამე ვაჩვენოთ და რაც დამნიშვნელია, რა თქმა უნდა, ვაჩვენოთ როგორ ვაპირებთ ამ გზაზე სიარულს, ანუ რა ღონისძიებებს, რა მოქმედებებს ვაპირებთ იმისათვის, რომ ეს გზა წარმატებით გავიარო.
დიდწილად სწორედ მომავალი წლის ვარშავის სამიტისთვის მზადების კონტექსში განიხილებოდა საქართველოს მონაწილეობა ვროცლავის გლობალურ ფორუმში, რომელსაც პოლონეთი მიმდინარე კვირაში მასპინძლობდა. ფორუმის ორგანიზატორებს შორის იყვნენ ატლანტიკური საბჭო, ქალაქ ვროცლავის მერია და საერთაშორისო ურთიერთობათა პოლონური ინსტიტუტი. მასშტაბური ყოველწლიური ღონისძიება, რომელიც თავს უყრის მრავალი ქვეყნის მთავრობათა წარმომადგენლებს, პოლიტიკოსებს, ბიზნესმენებსა თუ ექსპერტებს, მეტად მნიშვნელოვან ფორუმად მიიჩნევა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა მონაწილეობა მიიღო დისკუსიაში, რომელიც ევროპულ პერსპექტივებსა და უსაფრთხოების გამოწვევებზე მსჯელობას ეძღვნებოდა. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, საქართველო ნატოს საიმედო მოკავშირია, ის უსადულოდ იმსახურებს წინსვლას და ვარშავის სამიტმა უნდა დაამტკიცოს, რომ ფიაკარის პოლიტიკა რეალურად მუშაობს. ცხადია, საუბარი შეეხო რუსეთის აგრესიასაც.
ჩვენი განსაკუთრებული ყურადღების საგანი იყო საქართველოში უსაფრთხოების გამოწვევები, რუსეთის აგრესიული ქმედებები, ანექსიისკენ ბოლოდროინდელი გადადგმული ნაბიჯები, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან არა მარტო რეგიონალურ, არამედ ზოგად ევროპულ უსაფრთხოებას, ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურას. და ეს არ არის მხოლოდ უკრაინა, ეს არის საქართველო, რომელიც პირველად იწვნია რუსეთის აგრესია.
რუსეთის აგრესიული ქმედებები მიმდინარე კვირაში კიდევ ერთხელ გახდა საქართველოს საგარეო უწყების უკიდურესი შეშფოთების საფუძველი. ამჯერად საუბარია უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით მიმდინარე ფართომასშტაბიან სამხედრო წვრთნებზე, რომელიც 2015 წლის 10 ივნისს საქართველოს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში დისლოცირებულ რუსეთის ფედერაციის სამხრეთის ოლქის სამხედრო ბაზაზე დაიწყო. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადება გვატყობინებს, წვრთნებში მონაწილეობს 1500-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე. საგარეო უწყება მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადო შეფასება მისცეს რუსეთის აგრესიული ქმედებების. ამ მორიგ გამოვლინებას ადეკვატური რეაგირება მოახდინოს რუსეთის ფედერაციის მორიგ დესტრუქციულ ნაბიჯზე და არ დაუშვა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის შელახვისკენ მიმართული ქმედებები. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოზიციას სიზიარებს საპარლამენტო უმრავლესობა, ხოლო საპარლამენტო უმცირესობა რუსეთის მიმართ საქართველოს მთავრობის არათანმიმდევრულ და გაუაზრებელ პოლიტიკას ელაპარაკობს. Депутат Давид Тарчиашвилс მოусმინოთ.
ეს მხრივ რუსეთთან ურთიერთობების დათმობაზე, კარასინზე ოპტიმიストური ნოტები და მეორეს მხრივ პროტესტები თლად კარგად ართავსება ერთმანეთთან. უნდა იყოს პრინციპული კურსი. რუსეთი არის ოკუპანტი, ის სრულ იგნორირებას უკეთებდა და დღესაც უკეთებს და აუარესებს თავის დამოკიდებულებას საქართველოს მიმართ.
რუსეთი არ მალავს, რომ სასტიკად უკმაყოფილოა საქართველოს სწრაფვით ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ მიმდინარე კვირაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, რუსეთსა და საქართველოს შორის ორმხრივი ურთიერთობების სრულფასოვან ნორმალიზებას ეს საკითხიც აფერხებს. მიმდინარე კვირაში სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა პირველი კვარტლის წინასწარი მონაცემები, რის მიხედვითაც ვლინდება პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციების მოცულობის შემცირება. ამ მონაცემების თანახმად, პირველ სამ თვეში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა მხოლოდ 175 მილიონ დოლარს შეადგენდა, რაც 34%-ით შემცირებულია შარშანდელ შესაბამის პერიოდთან შედარებით. თურქი ეკონომიკის სფეროს ექსპერტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ერთი კვარტლის მონაცემებზე დაყრდნობით დასკვნების გამოტანა არ ღირს, მეორე ნაწილი თვლის, რომ სერიოზული შეშფოთების საფუძველი არსებობს. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობის შემცირების ფონზე საგანგებო მნიშვნელობა შეიძინა იმედმა, რომელიც საუდის არაბეთის პრინცმა გააჩინა საქართველოში. არაბული სამყაროს ყველაზე მსხვილი ბიზნესმენი ალ-ვალიდ ბინ ტალალ ბინ აბდულაზის ალ-საუდი თბილის 10 ივნის ნახევარი დღით სტუმრობდა. ჯერჯერობით მოლოდინი რიცხვებში არ კონკრეტდება, მაგრამ საქართველოში ინვესტიციების განხორციელებას რომ გეგმავს, თითქმის 23 მილიარდი დოლარის მფლობელმა პრინცმა ეს ოთხშაბათს პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე დაადასტურა. პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი დაიმედებულია, რომ საუდის არაბეთის პრინცი დანაპირებს შეასრულებს.
ისეთი ცნობილი მსოფლიოში გამორჩეულ ბიზნესმენები, როგორც არის საუდის არაბეთის პრინცი, გამოხატავს ნდობას ჩვენი ქვეყნის მიმართ და მე მინდა აღნიშნო მადლიერებით, რომ მისი ვიზიტი იყო საკმაოდ ძლიერი, ასე ვთქვათ, გზავნილის შემცველი და მიმაჩნია, რომ ჩვენ დროულად უნდა დავიწყოთ, მე როგორც ქუში მქონდა საუბარი, პრინცი აპირებს, რომ უახლოეს მომავალში გამოგზავნოს დელეგაცია, რომელიც კონკრეტულ პროექტებზე დაიწყოს მუშაობა საქართველოში ინვესტიციების შესაძლებლობას.
მიმოხილვა განვაგრძოთ გამოკვლევით, რომელიც 12 ივნის საერთაშორისო გამჭვირვალებას საქართველომ გამოაქვეყნა და რომლის თანახმადაც 2012-2014 წლებში თვითმმართველობის ორგანოების დონეზე მუნიციპალიტეტებში გაცემული პრემიებისა და დანამატების ჯამმა 100 მილიონ ლარს გადააჭარბა. როგორც ორგანიზაციის პროექტის მენეჯერმა გიგა გვილავამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ არ ხდება დასაბუთება იმისა, თუ რის საფუძველზე გაიცემა თანხა ამა თუ იმ თანამშრომლისთვის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ამავე გამოკვლევის თანახმად თბილისის მერიასა და საკრებულოში პრემიისა და დანამატის სახით ჯამში 40 მილიონ ლარზე მეტი გაიცა. მაჩვენებელი წლიდან წლამდე იზრდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შორის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირის განმავლობაში თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას ეძღვნება. რუბრიკას ბიძინა რამიშვილი მასპინძლობს.
გასულ კვირაში რადიო მსმენელთა და ვებსაიტის მომხმარებელთა ყველაზე დიდი გამოხმაურება პირველად მოჰყვა სტატიას, რომელიც არც რადიო თავისუფლების თანამშრომლებისა და არც ჩვენი მოწვეული ავტორების მიერ არის დაწერილი. მისი ავტორი გახლავთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ახალგაზრდა ლაშა ჩხაიძე. მისი პუბლიკაცია გამოქვეყნდა ჩვენს რუბრიკაში თავისუფალი სივრცე, რომელშიც შეგახსენებთ ნებისმიერ თქვენგანს აქვს საშუალება გამოაქვეყნოს ტექსტები, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება ჩვენი რუბრიკის წესებს. ეს წესები შეგიძლიათ ვებსაიტზე იხილოთ. ლაშა ჩხაიძის ტექსტი კი სახელწოდებით ღია წერილი პატრიარქს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წინამძღოლის ილია მეორისადმი მიმართვა გახლავთ. ავტორი ეხმიანება პატრიარქის მოწოდებას, რომ ქართველი ახალგაზრდები სამშობლოში დარჩნენ და არ წავიდნენ უცხოეთში სასწავლად თუ სამუშაოდ. როგორც მოსალოდნელი იყო, ამ ტექსტზე გამოხმაურებები ძირითადად ორად გაიყო. ზოგი იზიარებს ლაშა ჩხაიძის პოზიციას, ზოგი კი აღშფოთებულია მისი კადნიერებით. სერგო სულაკაურს მოუსმინეთ. ციტატა: დროული კი არა, დაგვიანებულიცა ასეთი მიმართვა. ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია დიდი ხანია გადაიქცა ქორ ეკლესიად. უფრო მტაცებლური ფორმებიც ნელი მოსაფიქრებელია. ძალიან მცირე გამონაკლისის გარდა ეკლესიის მსახურთა ქმედება, არსებობა, ფორმა, მათი ქცევა არის ანტიქართული. ავტორი აბსოლუტურად მართალია და ვფიქრობ, მან უფრო რბილი და შემწყნარებლური ფორმები მონახა მიმართვისთვის, ვიდრე ღვთისმსახურები და თვით პატრიარქი იმსახურებს. ციტატის დასასრული. აქვემი და შევნიშნო, რომ ლაშა ჩხაიძის ტექსტი მართალია კრიტიკული და საკმაოდ მწვავე ხასიათის არის, მაგრამ იგი ხაზგასმით კორექტულად არის დაწერილი. ალექსანდრე კოპალიანი წერს, ციტატა: ეკლესია დღეს ფულის მახე გახდა იმპირებისთვის, ვინც მოღვაწეობს ტაძრებში. იტყვი რამეს, სატანა ხარ მოგაძახებენ. ნუგანი კითხავო. ასე თუა სასამართლოებიც არ უნდა არსებობდეს. მოკლა კაცი, ნუგანი კითხავენ და გაუშვან თავისუფლებაზე. ციტატის დასასრული. საინტერესო აზრს გამოთქვამს ირაკლი ლიპარტია. ციტატა: განათლება და მისი დაფინანსება რომ პრიორიტეტი უნდა იყოს ქვეყნისთვის, ამაზე არ ამგონია ორი აზრი არსებობდეს და თუ ამაში საპატრიარქო მიიღებს მონაწილეობას კიდე უკეთესი. ისე შეიძლება ქვეყანამ მიიღოს კანონი, ყველა გადასახადისგან განთავისუფლებული ვალდებული იყოს არ გადახდილი გადასახადის ნაწილით დააფინანსოს ქვეყნის მოსახლეობის განათლება საზღვარგარეთ, გარდა ოკუპანტი ქვეყნისა. ციტატის დასასრული. ახლა ვნახოთ, რას ფიქრობენ ისინი, ვინც აღაშფოთა ლაშა ჩხაიძის წერილმა. თორნიკე ბაკურაძეს მოუსმინეთ, ციტატა: მესმის ლაშას გულის ტკივილი, მაგრამ ძალიან უტრირებულია მისი წერილი. მე 1995 წლიდან ვარ ეკლესიის წიაღში, დავამთავრე თბილისის სასულიერო სემინარია. ძალიან ბევრი რამ კეთდება ეკლესიის მხრიდან, რაც მის ძალებს შესწევს. უამრავი კონკრეტული მაგალითის მოყვანა შემიძლია. აგრეთვე ძალიან ბევრ ღირსეულ სასულიერო პირს ვიცნობ ძალიან ახლოს, ბევრი ჩემი ჯგუფელიც არის. ზოგს ისე ვიცნობ სემინარიიდან და სხვადასხვა ეკლესიებიდან. ახლა რომ თავი გასწირა მამა ილიამ კარტოზიამ, ასეთი ადამიანები ბევრი მინახავს და ახლოსაც ვიცნობ. დარწმუნებული ვარ, ისინიც ასე მოიქცევიან იგივე ვითარებაში, განსაცდელში, რომელშიც მამა ილია აღმოჩნდა. ბევრი ისეთი ვიცი, რომლებმაც მრავალი უპატრონო ბავშვი გაზარდეს, აღზარდეს, მაგრამ ასეთ ხალხს არავინ არ აღნიშნავს, მხოლოდ იმას უგირკიდებენ, ვინ რა შეცდომა დაუშვა. თავიდან გაჰკიოდნენ, ეს რა უბედურებაა, როგორ შეიძლება მღვდლებს მობილურები ჰქონდეთო. ეხლა კი ჩვენს პირველ კლასელ აღუა ბავშვებსაც აქვთ მობილურები. 11 წელი სკოლაში რელიგიისა და გალობის მასწავლებელი ვარ. გულწრფელად მესმის ლაშას ტკივილი, მაგრამ გაზვიადებულია მისი წერილი. უფალმა დაგლოცოს და გაგაძლიეროს ლაშა. ციტატის დასასრული გახლავთ თორნიკე ბაკურაძე. ვიოლეტა ჩიტაძე წერს: არა, პატრიარქმა უნდა იქადაგოს, გადაიკარგეთო და მიატოვეთ სხვადასხვა მიზეზების გამო საქართველო, დააცარიელეთო. უპატრონო ეკლესიას რომ ეშმაკები ეპატრონებიან, ეს გამოთქმა რატომ გვავიწყდება? ისედაც მცირე ვართ ქართველები, თხოვნაა, მეც ემიგრანტი ვარ, პატრიარქი შორს ხედავს. ციტატის დასასრული. ესე დავით ლორთქიფანიძე კი უფრო მწვავე დაფასებს ლაშა ჩხაიძის წერილს. ციტატა: გულის ტკივილით წავიგითხე ეს წერილი და რატომღაც პირველმა რამაც გამიელვა თავში, ამ წერილის პათოსის შესაშური მსგავსებაა ზოგად ბოლშევიკურ პათოსთან. განათლებას რაც შეეხება, განათლება ძალიან კარგი და აუცილებელია, მაგრამ განა მარტო განათლებაა მთავარი. სიცოცხლის მთავარი არსი მართლმადიდებლისთვის უნდა იყოს ცხონება, ღმერთთან ერთობა. ადამიანი, რომელსაც ბევრი წიგნი აქვს წაკითხული, სულაც არ ნიშნავს, რომ არის განათლებული. მხოლოდ ინფორმაციის ფლობა, თუ კი მას წინ არსდევს გარკვეული მორალური საფუძვლები, ამ ინფორმაციის მატარებლისთვისვე ხდება საზიანო და როგორც წესი პიროვნებას, ამპარტავნებასა და ხიბლში აგდებს. უკარგავს ჭეშმარიტების ვექტორებს და ხშირ შემთხვევაში ასეთი პიროვნება ათეიზმში ვარდება, რომელიც ნელ-ნელა უფლის გმობასა და ქილიქში გადადის. თავად სიტყვა განათლება გვიმხელს არს. განათლება ნათლის მიღება, საღვთო მადლის გადმოდინება ადამიანზე. და თუ კი ადამიანი ამ მადლის გარეშე ეცდება გამოიღენოს თავისი ცოდნა, ის როგორც წესი მცდარ გზას დაადგება და მისი განათლება უფრო მეტი ზიანის მომტანი იქნება, ვიდრე სიკეთისა. და პოსტსკრიპტუმ: ისე მეპირადად 1000 განათლებულ, მაგრამ ეკლესიის და სასულიერო პირების გამკითხველ ახალგაზრდას ერთი მლოცველი და ღვთისმოშიში მიწის მუშაკი მირჩევნია. ციტატის დასასრული. ასე ფიქრობს დავით ლორთქიფანიძე. ეს გახლავთ გამოხმაურებები ლაშა ჩხაიძის წერილზე პატრიარქის მიმართ. აზრთა სხვადასხვაობა და ცხოველი დისკუსია გამოიწვია ასევე ლაშა ოთხმეზურის მორიგმა ბლოკპოსტმა. ისევე როგორც წინა ბლოკპოსტი, მისი ეს ტექსტიც სტალინს ეხება, ოღონდ ამჯერად ის ცდილობს დაამსხვრიოს სტერეოტიპი იმის თაობაზე, რომ სტალინი გენიალური მხედართმთავარი იყო. გამოხმაურებების ავტორები ძირითადად იმ აზრს ავითარებენ, რომ ავი იყო სტალინი თუ კარგი, მან ომი მოიგო და არ არის საჭირო იმის კვლევა თუ რა მეთოდებით და შეეძლო თუ არა ამის გაკეთება უფრო ნაკლები დანაკარგებით. ჯაბა მამულაიშვილის გამოხმაურებას მოუსმინეთ. ციტატა: ბატონო ლაშა, მე სტალინისტი არ გახლავართ, რადგან სტალინს უცხო ქვეყნის პატრიოტად აღვიქვამ, მაგრამ ასეც არ შეიძლება. სტალინი აკრიტიკეთ იქ, სადაც საკრიტიკებელია. ალბათ მოგეხსენებათ, რომ ჰიტლერმა სანამ საბჭოთა კავშირთან გამართავდა ომს, მანამ დიუნკერთან საფრანგეთისა და ბრიტანეთის იმპერიები დაამარცხა. მარტო ბრიტანეთი მსოფლიოს მეოთხედზე იყო გაჭიმული თითქმის 900 მილიარდი მცხოვრებით და განვითარებული ეკონომიკით. თქვენ სტალინს უწუნებთ ტაქტიკას და სტრატეგიას, რის არგუმენტადაც მოგყავთ 41 წლის კატასტროფა. მაგრამ ამაზე უარესი არ განიცადეს ზემოთხსენებულმა იმპერიებმა. გირჩევთ კახა კაციტაძის სტრატეგიის საფუძვლებს გაეცნოთ. ციტატის დასასრული. გიორგი ზუბიაშვილი წერს, ციტატა: ბოლო-ბოლო მოიგო ეს ომი სტალინმა თუ არა? უტვინო, უვიცი, მხთალი, ბნელი და უკუნი იყო, ხო? უბრალოდ გაუმართლა. საკმარისი ცოდვები აქვს მაგ კაცს, კიდევ მიმატება ხელოვნურად არ სჭირდება. ისე ნაპოლეონსაც ბევრი შეცდომები ჰქონდა სტრატეგიული თვალსაზრისით. მოკლედ, უმართლებთ უბრალოდ რა. აი, ოთხმეზურმა კი ყველაფერი იცის, ოღონდ არ უმართლებს. ციტატის დასასრული. მურმან ყურაშვილი შენიშნავს: ომის ობიექტური შეფასება ხდება ერთი პრინციპით, შედეგით. შედეგის მისაღწევად კი ყველა მეთოდი გამართლებულია. ყველაფერი დანარჩენი მსჯელობა არის სუბიექტური ბელეტრისტიკა, რისი უფლებაც ყველას აქვს, მაგრამ არა მენტორული და უკანასკნელი ჭეშმარიტების პრეტენზიით. ჭეშმარიტების კრიტერიუმი არის პრაქტიკა. პრაქტიკა კი ის არის, რომ სტალინის ხელმძღვანელობით საბჭოთა კავშირმა მოკავშირეებთან ერთად ომი მოიგო და ასეც დარჩება ისტორიაში. ციტატის დასასრული. კახა ხუცაიძე არ ეთანხმება ომის ნებისმიერ ფასად მოგების მომხრეებს. ციტატა: ჯერ ფინეთის ომში გამოჩნდა სუსურუკო არმიის ეფექტურობა. ლენინგრადის ფრონტზე ბუდიონმა მე-19 საუკუნეში უკვე გაუქმებული არაეფექტური ცხენოსანთა არმია ჩახოცა 41-ში. დიად საბჭოეთს ცალკე მეტი ტანკი, თვითფრინავი და ცოცხალი ძალა ჰყავდა, რომელიც იქვე დასავლეთის საზღვართან ჩააბარა მტერს. 10 მილიონი ჯანღონით სავსე ადამიანის სიცოცხლე შეანთხია ვერმახტს საბჭოთა საზღვრამდე და ამდენივე ერთ წელში ბერლინამდე. ანუ რამდენი ადამიანის დახოცვას და განადგურებას მოახერხებდა ჰიტლერის საერთოდ წინააღმდეგობა, რომ არ გაეძიათ. რაც ჩვენთვის მთავარია, 900 მილიონი ჯანღონით სავსე მამაკაცი დაიღუპა საქართველოდან. საქართველოს გერმანული ოკუპაციის პირობებში მსხვერპლი ამდენივე იქნებოდა. რა საჭიროა ისეთი მოკავშირე, რომელიც ოკუპანტზე მეტ ზიანს მოგაყენებს? საკითხავია, გერმანია იყო მტერი? ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ კახა ხუცაიძე. და ბოლოს ამავე თემაზე მარიკა პატარქალაშვილის არგუმენტები. ციტატა: ამ სტატიაში ერთი პიროვნების შეფასება კეთდება და არა მისი შედარებითი დახასიათება. არ მესმის უმეტესობის ლოგიკა, მისი ქმედება გამართლებულია, რადგან ახლა უარესი კეთდებაო. ვიმსჯელოთ თითოეულ პიროვნებაზე განყენებულად იმას, რომ ომი მოგებულია ვერაფერი ვერ შეცვლის, მაგრამ თუ შეიძლებოდა გაცილებით ნაკლები ადამიანი დაღუპულიყო, რატომ არ შეიძლება ამაზე მსჯელობა? ასე მნიშვნელოვანია ჩრდილი არ მიადგეს სტალინის დიდებას, რომ რამდენიმე ათეული ათასი ქართველის დაღუპვა არღისგან ჯად. ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში გამოქვეყნდა კიდევ ერთი ბლოკპოსტი, მასში გიორგი ცხადაია შეეცადა პასუხი გაეცა შეკითხვისთვის, რამდენად მართებულია პრორუსული ძალებისთვის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. მისი ეს ტექსტი არის გამოხმაურება სოციალურ ქსელებში გავრცელებული აზრისა, რომ პრორუსულ ძალებს გამოხატვის თავისუფლება უნდა შეეზღუდოთ. სონამ ნგუვიენი წერს, ციტატა: მიუღებელია, იმიტომ რომ თვითონვე განსაზღვრავენ თუ რას ნიშნავს პრორუსული ძალა. ეს შეიძლება დააბრალო ნებისმიერ პოლიტიკურად არასასურველი შეხედულებების პიროვნებას ან ჯგუფს და გამოიყენო როგორც საბაბი მათი უფლებების ხელყოფისთვის. ციტატის დასასრული. კოლხი კოლხიდელი გწერს. განსხვავებული აზრის გამოხატვის აკრძალვა რა თქმა უნდა არაა მისაღები, მაგრამ დამპყრობელი ქვეყნის ინტერესების გამტარებელი ძალის მიმართ აუცილებელია ამ ძალების საქმიანობის აკრძალვა. მე მგონი თუ ვინა პრორუსული ძალა, ამისი დადგენა ძნელი არაა, მით უმეტეს ამ ბოლო დროს არც მალავენ ამას. ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვებაც. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განვაგრძობთ შუაღამის გადაცემას. ახლა გთავაზობთ ჩვენს რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა სანდრა დავთიანი, 92 საჯარო სკოლის მოსწავლე. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
7 ივნისი, კვირა. ყოველი დილა ჩვენთვის იწყება მაღვიჯარას მონოტონური და საშინლად მოსაბეზრებელი ხმით. ზოგჯერ ისე მინდა, რომ კედელს ვესროლო, მაგრამ მაღვიჯარა ჩემს მობილურ ტელეფონში და სწორედ ეს მიშლის ხალს ამ სასურველი გეგმის განხორციელებაში. არც ეს კვირა დღე იყო გამონაკლისი. გამეღვიძა. უფრო სწორად კი ამ საშინელმაზე არ მან გამაღვიძა 10 საათზე. ბალიშის მაგივრა თავი მედო გაშლი წიგნზე, რომანზე, საბრალონი. წუხელ თითქმის არ მეძინა, მაგრამ იმის გამო კი არა, რომ ვიქტორ ჰიუგოს შედევრს კითხულობდი, არამედ იმის გამო, რომ დღეს გრიბოედოვის სახელობის თეატრში მაქვს ამ სეზონის ბოლო რეპეტიცია. დღეს იქნება ახალი პიესის ან პიესების წაკითხვა და რაც მთავარი როლების განაწილება. ღამე გავათენე მოსალოდნელ რეპეტიციაზე ფიქრში. გასაკვირია, რომ 10 საათზე და 55 წუთზე უკვე მზად ვიყავი სახლიდან გამოსასვლელად. გრიბოედოვის თეატრში 6 წლის წინ მივედი. თეატრის საბავშვო სტუდიამ გაზეთში განცხადება გამოაქვეყნა. თეატრალური ნიჭის მქონე ბავშვებს ეძებდნენ. გადაწყვეტა ბედი მეცადა, მაშინ 10 წლის ვიყავი, მაგრამ რატომ ხაც დარწმუნებული ვიყავი, რომ მიმიღებდნენ. მართლა მიმიღეს და მას შემდეგ თეატრი ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. თეატრის შენობას მივუახლოვდი. ავედი სარეპეტიციო დარბაზში, სადაც ჩვენი რეჟისორი გველოვდებოდა. დაახლოებით 12 საათზე და 15 წუთზე დავსხედით რეჟისორის მაგიდის ირგვლივ და ყველაფერი დაიწყო. კვარტეტ მომიჩნენ სოფიდან ათია. უცნაურია, მაგრამ სამი საკმაოდ განსხვავებული ხასიათის და ინტერესების მქონე ადამიანი თეატრში ყოველთვის ერთად ვართ. ქცია მოუნებს ერთმანეთთან ურთიერთობა, ალბათ რაღაც უხილავი და უხსნელი ძალა გვაერთიანებს. როგორც ფიზიკაში ამბობენ, საპირისპირო მუხტის ნაწილაკები ერთმანეთს იზიდავენ. საინტერესოა, რომ ამ კანონმა ასეთი ცხოვრების სიული ფორმა მიიღო ჩვენ შემთხვევაში. ჩემი ღამისთევა ფუჭად არ დასრულებულა. წილად მხდა მშვენიერი როლები რუსულ კლასიკურ ნაწარმოებებში. ბლომად მაქვს შავ რეპეტიცია დასრულდა ყველამს. დავამშვიდობე და თავისუფლების მეტროსკენ გავემართე. 4 საათზე უკვე სახლში ვიყავი. საშინლად მეძინება, მაგრამ უნდა ვიმეცადინო, მიუხედავად იმისა, რომ წლის ბოლო რამოდენიმე ჩათვლა მაქვს ჩასაბარებელი. 8 ივნისი, ორშაბათი. არ მახსოვს, წუხელ რომელ საათამდე ვიმეცადინე. მშობლები თითქმის ყოველ დღე შენიშვნას მადლებენ დღის არანორმალური რეჟიმის გამო. მშვენივრად ვიცი, რომ ჩემი ასაკისთვის მომნებელია ღამეების თევა და შესაბამისად უძილობა, მაგრამ ჯერჯერობით სხვა გამოსავალი არ მაქვს. სამაგიეროდ საფუძვლიანად გავიმეორო მთლიანი მასალა, იმედი არ გამიჭირდება ჩათვლის ჩაბარება. მაინც ნერვიულობ და ახალებული ვარ. გაკვეთილები ჩვეულების 9 საათზე დაიწყო. პირველი ვა გაკვეთილზე წერითი ფორმით შევაბარეთ მათემატიკა, რუსული რატომღაც გაგვიცდა სამაგიეროდ მოასწარი ფიზიკის გამეორება, რომელშიც ბოლო საკონტროლო გვიწევდა. ამის შემდეგ გამოგვიცხადეს, რომ ორი გაკვეთილის მერე სახლებში გაგვიშვებენ. არც მე-4 და არც მე-5 გაკვეთილი არ ჩატარდა, რადგან მე-11 კლას გამოცდა ჰქონდა და ჩვენი მასწავლებლები მათთან იყვნენ. მე მგონი ისინი მოწაფეებს უფრო მეტად ნერვიულობდნენ გამოცდების შედეგების გამო. ჩვენ როგორც 92 სკოლის ყველაზე მეტად სტრიგებული და დისციპლინირებული კლასი სიმა ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით წნარად ვისხედით და სხვადასხვა გვარად ვართობდით თავს. ამ სკოლაში შარშან გადმოვედი. ღმერთო, დღემდე მახსოვს, როგორ ნერვიულობდი პირველ დღეს. განუწყვეტლივ საკუთარ თავს უსვამდი კითხვებს, როგორ მიმიღებდნენ ახალი კლასელები. მე ხომ რუსული სკოლიდან ვარ, რაღაცას არასწორად თუ ვიტყვი, ხმარდა მცინიან. სამეცნიერო ტერმინოლოგიას როგორ ავითვისებ? თეთრი ყვავილი თხომ არ ვიქნები. ალბათ ძალიან ბედნიერი ადამიანი ვარ, რომ სწორედ ამ კლასში მოვხვდი. არასდროს დამავიწყდება ის სითფო, რომლითაც შემხდნენ კლასელები და მასწავლებლები. პირველ დღეს ვიგრძენი, რომ ამიერიდან ვარ ამ ოჯახის კიდევ ერთი წევრი. ორის ნახევარზე შინ მივედი. უპირველეს ყოვლისა მოვეფერე ჩემ კატას, წყალი შევცვალე, საჭმელი დავუდე და კომპიუტერთან დავჭიქი. ნუ თუ სასწავლო წელი ნამდვილად დასრულდა. არ მჯერა. 9 ივნისი, სამშაბათი. სკოლა რომ დამთავრდა, თითქოს თავისუფლება ვიგრძენი და ამის გამო დღეს 12 საათზე გამეღვიძა. 4 საათზე ნათიას უნდა შევხვდე და პიესა გამოვართვა. დრობლომად მაქვს. ჯერ სახლი მიველაგე, მერე კი ჩოლებისამებრ კომპიუტერთან დავჭიქი. საინტერესო რა იქნება ფეისბუქი, რომ გამორთო მთელ მსოფლიოში თუნდაც ერთი დღით და არა მარტო ფეისბუქი, აბსოლუტურად ყველა სოციალური ქსელი. რა მოუვა ამაგრე წოდებულ სელფებისა და ვაიფაის თაობას, რომლის ერთ-ერთი წარმომადგენელი მე გახლავ ვართ და გულწრფელად ვაღიარებ ამას. ყველანაირად ვებრძვი ამასე ვთქვათ ინტერნეტ ფილიას. ზოგჯერ ისე უბრაზობ საკუთარ თავზე, მინდა რომ გამორთოს წვეული კომპიუტერი, მაგრამ არ შემიძლია. საკუთარ თავს სიტყვას ვაძლევ, რომ კიდევ 15 წუთი და გამორთავ. აი ახლა მეგობრის შეტყობინებაზე უპასუხობ და აუცილებლად გამოვა საიტიდან. ახლა გვერდის ბოლომდე ჩავალ, დავიწყებ მეცადინეობას და ასე გადის მთელი ცხოვრება ვირტუალურ სამყაროში. ინტერნეტი ნამდვილად გვაძლევს წარმოუდგენელ შესაძლებლობებს, მაგრამ ისი რაციონალური გამოყენების არც ოდნა შესაძლოა ცუდი შედეგი დამთავრდეს. იმაზე ფიქრი მაწუხებს, რომ ადამიანებმა ერთმანეთთან უშუალო ურთიერთობა პირისპირ შეხვედრა ინტერნეტ მიმოწერაში და მესიჯებში გავცვალეთ. 9 საათზე სოფი მდამირეკა. ბევრი ვიჭორავე, თეატრალურ ცხოვრებასთან დაკავშირებული არც ერთი თემა არ გამოგვპარვია. ეს ის ადამიანია, რომელთან საუბარშიც დრო შეუმჩნევლად გადის. პირველ საათზე გამოვედი Skype-დან და უცებ მორფეოსის სამეფოში აღმოჩდი. ჩამეძინა. 10 ივნისი, 4 შაბათი. დღეს ბებიას უნდა მივაკითხო. რამდენი ხანია ვაპირებ? ზოგჯერ იმდენად ვარ ჩართული სწავლაში, რომ დარეკვაც კი მოვიწყდება. იქ ალბათ საღამომდე ვიქნები. 4-ის ნახევარია. დროა გამოვიდე. აი უკვე მარშუტკაში ვარ და მუსიკას ვუსმენ. შეიძლება გასაკვირი იყოს, რომ 16 წლის გოგო ფრანგულ შანსონზე ვარ შეყვარებული. დღევანდელი მგზავრობის პროცესიც არ იყო გამონაკლისი. ჩემ მუსიკალურ გემოვნებას არც დღეს ვუღალატე. ნახევარ საათში უკვე ავლაბარში ვიყავი. მეტროსთან ჩამოვედი და ფეხით მივედი წურწუმიას 5 ნომრამდე, ბაბუა ჩემის სახლამდე. არ შემიძლია იმის თქმა, რომ ეს არის მხოლოდ თეატრი. არა. სახლ-მუზეუმი, სახელოსნო მარიონეტების თეატრი, ერთგვარი სინთეზი. ამ სახლის აღწერისას ზემოთ ნახსენები ნებისმიერი სიტყვის გამოყენება იქნება გამართლებული. ეს სახლი ტრადიციულ თბილისურ იტალიურ ეზოშია, რაც ასევე გარკვეულ სიმბოლურ დატვირთვას ანიჭებს მას. შინ ბებია და მამიდა დამხვდნენ. ეს ნამდვილად არ არის ჩვეულებრივი სახლი. მასთან დაკავშირებული პირველი ასოციაცია ალბათ იქნება სიტყვა ზღაპარი. ზოგჯერ მიუწვდომელი და ბევრისთვის გაუგებარი სამყარო. აქ თითო საგანს არ არის მნიშვნელობა, ნახატია, მინიატურა თუ სხვა ფორმის კომპოზიცია. თავისი დანიშნულება აქვს, თავისი დატვირთვა. ბებიასთან საღამომდე ვიყავი. ღამის 12 საათზე მამამ გამომიარა და ერთად დაუბრუნდით სახლში. 11 ივნისი, 5 შაბათი. დღეს მხიარული და სახალისო დღე იქნება. ჩემი კლასელი ელენე უნდა მოვიდეს. გამეღვიძე 10 საათზე ავდაკი და სახლი მივალაგე. მშობლები დილიდან საღამომდე მუშაობენ. ჩვეულებრივად სკოლიდან რომ ბრუნდები, არავინ მხვდება და 8 საათამდე მარტო ვარ. თქვათ მარტო არა. ჩემ პატარა შავკაჩთან, ჩემ კატასთან ერთად ველოდები დროდის მოვა დედა სამსახურიდან. მამა კი ხან რომელ საათზე ბრუნდება, ხან რომელზე. სამუშაო დღეებში ჩვენი საღამოები ერთმანეთს გავს. ერთად ბევრ დროს არ ვატარებთ. მშობლები ჩვეულებრივ დიდ ოთახში ზიან, ტელევიზორს უყურებენ. მამა პარალელურად კომპიუტერთან მუშაობს, მე კი ჩაკეტილი ვარ ჩემ ოთახში და მოცადინეობ. ხან ერთი შემოვა ხოლმე და რაღაცას მკითხავს, ხან მეორე. არეულ და დაბნელ პასუხებს ვცემ და წერას ვაგრძელებ. იმედია, არ დადეგებს ყველაფერი შეიცვლება. ელენე 5-ზე უნდა მოვიდეს. მანამდე კარადას მივალაგებ. ისე მსია მოვნებს ამ ბავშვთან ურთიერთობა. ძალიან არაორდინალური და საინტერესო პიროვნებაა. ყოველთვის მშურდა მისი გაბედულებისა და სითამამის. მეჩხუბება ხოლმე. ასეთი მშიშარა ქათემი როდამდე უნდა იყო? თუ რაღაცას გეტყვიან და არ მოგეწონება, უნდა შეეპასუხო. ხასიათი უნდა აჩვენა. მართალია, ჩემ ელენე, იმედია ამ ადამიანთან ურთიერთობა მოახდენს ჩემი ხასიათის შეცვლას უკეთესისკენ. 5 საათზე ელენე ჩემთან იყო. კარგად გავატარეთ საღამო, ძირითადად სკოლაზე და თეატრებზე. საუბრობდით, ისი თეატრალურ სტუდიაში დადის. ალბათ ამ ფაქტმაც იმოქმედა ჩვენ დახლოებაზე. 12 ივნისი, პარასკევი. დღეს სკოლაში უნდა მივედე. ციგნები მაქვს ჩასაბარებელი. გამეღვიძე. საათი 8:32 წუთს უჩვენებდა. საშინლად მაგვიანდებოდა, მაგრამ სკოლაში მაინც უბრალოდ 9 საათზე მივედი. ველოდებოდი, რომ მთელი კლასი დამხვდებოდა, მაგრამ სულ 5-ნი ვიყავით. მასწავლებელს ციგნების შეგროვებაში დავეხმარეთ, ამის მერე კი სახლებში გაგვიშვეს. წასვლის წინ მივედი კლასის დამრიგებელთან, რომელმაც მითხრა, რომ წელს ყველასაგან შეათიანი გამომყვა და ოქროს მედლის პრეტენდენტი ვარ. მხიარულ განწყობაზე გამოვედი სკოლის შენობიდან. კიდევ ერთი, რაც ყველაზე მეტად მანერვიულობს, პროფესიის არჩევა. მე 11 კლასში გადავდივარ და ჯერ კიდევ არ მაქვს არჩეული მომავალი სპეციალობა. ალბათ ამ ქვეყნად გაუკვირვლობაზე უარესი არაფერია. დიდი ხანია ქიმობაზე ვფიქრობ, მაგრამ როდესაც მხარს არავინ გიჭერს და ახლობლები სრულად არ იზიარებენ შენს გადაწყვეტილებას, მოსალოდნელია, რომ ყოველგვარი საქმის დაწყების სტიმული დაკარგო. სტიმული მეც დავკარგე. იმედია მომავალი წლისთვის საბოლოოდ ჩამოყალიბდები. 13 ივნისი. შაბათი. დღეს შაბათია და დედა სახლშია. დილიდანვე სამზარეულოდან მესმის მისი ფუსფუსი. წუხელცუდად მეძინა, მთელი ღამე ვნერვიულობდი. დღეს რადიო თავისუფლების ოფისში მივდივარ ჩაწერაზე. არ ვიცი, რამდენად სწორად შევასრულე დავალება და რამდენად გულწრფელი იყო ამ კურეულის აღწერა. საბოლოოდ მინდა ვთქვა, რომ თითქოს ყოველდღე ვფიქრობ იმაზე, თუ როგორ გავომართლებ ჩემი მშობლების და ახლობლების იმედებს. მართალია, არასრულწლოვანი ვარ, მაგრამ უკვე ბევრ ამას ვაკურდები და ვიცი, რომ ცხოვრება რთულია. რთული ადამიანობის სტატუსის შენარჩუნება, ადამიანობა. ამ საკითხთან შეხება ჰქონდა არაერთ ფილოსოფოს, მწერალს, პოეტს თუ დრამატურგს. მახსენდება ბერძენი ბრძენის დიოგენე სინოპელის მაგალითი. იზოლაციაში მცხოვრები ფილოსოფოსი შუა დღეს სანთლი დადიოდა და როდესაც ერთმა მოქალაქემ კითხა, რა საკეთებო, მან უპასუხა: ადამიანს ვეძებ. ალბათ უფრო გამართლებული იქნება, რომ წამოსახვითი სანთლით ჩვენს ირგვლივ კი არ არამედ საკუთარ თავში ვეძებოთ ადამიანი და სიცოცხლის ბოლომდე შევინარჩუნოთ და გავუფრთხილდეთ ამ წოდებას.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური სანდრა დავთიანმა, 92 საჯარო სკოლის მოსწავლემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4